Så jag vet det.
Ska jag bara, kan jag få vatten med tillbaka?
Det kan du få, du. Ikke søl på PC.
Jeg har alltid lurt på hva dere drikker.
Det har vært mye godt å blande.
Godt å blande.
Jeg ser sånn, du tar jo koppen sånn. Og så.
Akkurat den biten trenger vi ikke å ha med i episoden.
Det går som regel i vann, altså. Ja.
Ok, da tenker jeg at vi kan begynne.
Det synes jeg er på sin plass.
Ny episode på Ekte Podcast. Episode 99. Nærmer oss 100 nå, Gårds.
Smeller nå.
Nærmer oss 3-siffra episoder. My god, hvor har det blitt av tiden?
Hæ? Spør du meg, så spør jeg deg. Det er ett år siden nå snart, faktisk. Siden jeg startet her.
Å, fy faen, er det... Ja, det er sant, det.
Uke 44 nå i november 2021.
Ja, ser du holde gatene varme med wavecheck på TikTok og...
Prøver så godt jeg kan.
Litt her og der.
Ja,
men det er fortsatt, bra jobba.
Det er fortsatt rumpevideoer og sånn som...
Ja, det var mange syke folk du var borte på Torgata der, så jeg. Helt sykt. Han er ene som glemte om han var gift eller ikke, ja. Og visste ikke hvor lenge han var gift. Jeg lurer på hvordan den samtalen gikk når han kom hjem.
Dama hans sto jo rett
og slett. Jeg lurer på hvordan den samtalen gikk når han kom hjem.
Jeg lurer på hvordan samtalen går når han ser klippet på TikTok med... 10 000
views. Jeg tror han sover på sofaen i kveld til og med. Ja, så vi er på episode 99, og vi har hatt med mange spesielle gjester, så vi tenkte liksom, hvordan skal vi toppe alle disse gjestene vi har hatt? Så vi tok med oss Johan, yeah. For å toppe alle gjester som finnes. No pressure.
Ja, herregud. Nei, men det er skikkelig stor ære å være.
Tusen takk for at du kom.
Sett på flere episoder med sønnen min.
Shoutout til sønnen din, hva heter han?
Martin.
Martin, shoutout til deg, Martin. Takk for at du ser på oss.
Og jeg tror datteren min, Mia, også har fått med
seg. Shoutout til Mia og...
Så jeg er, ja, jeg er veldig kult å være her.
Kjempegøy å ha deg på besøk. Vi har boka di fremme her, stolt.
Ja.
Så, ja, Gårds, du har vært på turné og hengt litt med Johan. Dette er første gang jeg møter han i dag.
Ja,
vi har aldri snakket sammen.
Nei, jeg har møtt en mann her før.
Men det er, jeg tror det er mange av de som har møtt meg som bare har lurt på hva han driver med. For at jeg bare liksom dukket opp på show, før show og backstage og vært med. Dukker opp på bussen og sånn. Så har jeg ikke... Det var litt sånn hemmelig, egentlig, at jeg holdt på med en bok.
Mm.
Og det har ikke vært litt sånn annonsert i det helt tatt.
Nei, så det har vært litt sånn top secret, ja, liksom behind the scenes.
Noen Basse visste det, Kira og Megdi, selvfølgelig.
Basse vet alt.
Og Basse vet jo alt.
Hva er det Basse ikke vet?
Mike, selvfølgelig.
Det er liksom noen sånne folk der som du bare, du stiller ikke spørsmål.
Nei.
Når du ser en som er eldre enn deg, som er, du ser han er komfortabel på selv, og... Han er rundt deg, så sier jeg ikke, hva gjør du her, liksom? Men vi pratet jo når vi i Trondheim, ja. Da var det jeg møtte deg første gang. Så spiste vi, og så satt vi sammen, ja, og spiste. Stemmer. Og da pratet vi sammen, da tenkte jeg sånn, hvem er han egentlig?
jeg følte meg litt...
Lenge etter.
Nei, men jeg følte meg litt teit også, for at liksom bare, alle har jo en funksjon.
Men jeg var jo ikke noe mer enn... Jeg kom jo første gang selv da. Jeg hadde ikke noe mer enn deg sånn...
Jo, men du skulle jo skulle være på scenen, liksom. Du skulle danse. Noen,
jo, men jeg er ikke en danser.
Noen lager mat, noen tar bilder, og jeg var bare han fyr som gikk rundt og tok notater i smug, liksom.
Ja, for de som ikke vet, så har Johan skrevet en veldig fin bok som heter Hjerte i to, 6 måneder med Karpe.
Mm.
Så du er altså forfatter.
Ja.
Hva er det du er utdannet som?
Jeg er egentlig utdannet noe som heter samfunnsgeografi, men så er jeg jo journalist til vanlig
i
avisa Klassekampen. Så har jeg skrevet, dette er en tredje boka da, jeg har skrevet.
Det er tredje boka da?
Ja.
Okay. Hva slags andre bøker har du?
Den første boka skrev jeg i 2020.
Ja.
Det er om rasisme og røtter og sånt. Og om, det er en personlig bok da, om min historie, som jeg forteller til barna mine. Så der er det mye om oppveksten min og...
Kult.
Det vokste opp i Norge med foreldre fra to helt forskjellige land.
Mm.
Sånne ting. Og så har jeg skrevet en bok om England og Brexit og sånt. Som også handler om migrasjon egentlig, fordi det handler om litauiske arbeidsinnvandrere i England.
Så du har en tydelig agenda med alle bøkene du skriver?
Jeg skjønte etter denne boka her, så jeg skjønte at det er jo en tråd her, liksom, og det er migrasjon.
Veldig tydelig.
Og det, det kult. Litt ubevisst, så ja. Er det liksom bare blitt sånn, tror jeg.
Ja. Hvor det du starter, hvordan man starter liksom når man skal skrive bok, det jeg lurer på. Er det sånn, starter du fra side 1, hei, papapapapap, eller bygger du opp sånn?
Jeg, med denne boka her, så var jo liksom, jeg trodde jo ikke den skulle bli noe av. Mm. Jeg trodde de gutta kom til å si takke nei, fordi at de har så sykt mye annet og, på gang, ja. Liksom. Så da de først sa ja, så måtte jeg tenke litt kjapt da. Mm. For jeg visste at dette kommer til å gå ganske fort. Mm. At den boka skal ut liksom, ja, helst rett etter Spektrum.
Ja. Og når var det de takket ja, liksom? Er det
her var jo i, jeg møtte de for første gang i februar, okay. I år.
Ja, ja.
Så, og, så det er bare, det er, som sagt, det er et halvt år liksom. Nå er det litt mer da, men...
Og stått på oss.
Så, nei, men jeg bare starter med... Må ha en idé om hvordan, hva jeg vil med boka da. Det er jo viktigst egentlig. Mer enn sånn, hvor skal jeg starte, så er det mer sånn, hvor skal jeg slutte? Eller hva er liksom,
okay.
Hvorfor skal noen lese denne boka, utover at folk er nysgjerrig på Karpe selvfølgelig? Men jeg visste jo ikke 100% sikkert da, hva skulle være hovedbudskapet i boka. Det skjønte jeg litt sånn underveis faktisk, denne gangen.
Ja, jeg har alltid lurt på sånn, hvordan ting, ja. Hvordan prosessen egentlig funker, sånn om det går i musikk, eller ja. Om det går i å skrive bøker. Starter du fra A til Å, eller... Bare hopper du midt inn i...
Jeg tror folk er forskjellige der. Men ja, men jeg liker å ha et bilde av det i hodet før jeg begynner.
Mm.
Så jeg bare begynner å skrive, så bare vet du ikke hvor det ender opp, liksom. Du mister kontrollen. Og, så du må ha en idé, liksom, da.
Mm.
Da må du.
Fordi jeg prøvde å plassere... Når jeg så deg første gang, så prøvde jeg å plassere hvor du er fra. Men det er veldig vanskelig.
Hva trodde du da?
Jeg trodde liksom Latinamerika.
Det er mange som tror
det. Du kunne lett gått for chilener.
Ja, ja.
Jeg har en del chilenske kompiser. Shout out til Francisco. Det har du sikkert hørt.
Jeg har hørt Chile, jeg har hørt Colombia, jeg har hørt... Men jeg har også hørt helt andre ting. Indonesia, Filippinene.
Det også,
som ikke er så rart, da.
Det også.
Fordi faren min er fra Sri Lanka, moren min er fra Japan. Så det er jo ikke så rart at folk tror jeg er fra
jævlig den delen. Jævlig kul blanding.
Ja, veldig original blanding. Ja.
Sri Lanka og Japan.
Ja, ja.
Det er ikke hver dag du hører det.
Nei, ja. Så hvor er det de møttes?
Faren min studerte i Japan. Okay. Og han møtte mora mi der.
Uh-huh.
Så var det masse drama, fordi hun fikk ikke lov å gifte seg med han og foreldrene sine.
Uh-huh.
For det er jo ganske mye rasisme i Japan.
Uh-huh.
Og, som mange andre land. Og faren min er veldig mørk, og kom fra et u-land og uh-huh. alt det der. Så de ville ikke at hun skulle gifte seg med han. Så da ble det masse... Hun stakka hjemmefra, og bodde hos venner, og... Ja, det ble sånn skikkelig drama. Og så til slutt så flyttet hun til Sri Lanka og bodde der i 10 år. Lærte seg tamilsk. Så jeg og broren min er født der. Og så flyttet vi til Japan da jeg var 3 år. Bodde der til jeg var 6 år. Og da leste vi mye Dragon Ball.
Kjære til Dragon Ball.
Og så til Norge. Og da flyttet vi fra Tokyo til Ås kommune, liksom.
Hva fikk dem til å velge Norge og Ås når du er i Japan?
Det var det som heter Landbrukshøyskolen. Det lå i Ås da. Okay. Det som er universitetet nå, NMBU. Og faren min fikk jobb der. Så det var sånn vi havna der.
Shit, ass.
Og de første bildene i albumet vårt fra den tiden, da er jeg og broren min som har tatt bilder av trær og kuer og sånn. Fordi det var liksom, det var skikkelig eksotisk for oss å komme fra Tokyo. Det har vi fortsatt i albumet hjemme, selvfølgelig, mine. Så det der, ja, men den blandingen har jo også gjort at det der å se ting fra flere steder samtidig har liksom vært ganske naturlig, da. Så hvis jeg er i Japan, så vil jo folk ikke tenke at jeg er derfra, siden jeg ikke ser japansk ut. Jeg snakker japansk.
Mm.
Hvis jeg er i Sri Lanka, så vil jo folk tenke at jeg kanskje kan være derfra, men jeg snakker jo ikke språket. Så jeg er jo veldig utenfor der. Og i Norge så lever jeg av språket, det norske språket, men jeg ser fortsatt ikke ut som jeg er herfra. Så det er liksom, ja, alle tre stedene så er jeg litt sånn outsider.
Mm.
Men det er jo også at du ser ting, nye ting, andre ting som det folk andre kanskje ikke ser da.
Mm.
Jeg vet ikke.
Ja, det er jo, det gir all mening det, at du, vi snakket jo om det rett før vi begynte å spille inn, at det med å ha foreldre fra en annen kultur, og i ditt tilfelle fra to forskjellige kulturer,
ja.
I tillegg til den tredje kulturen som er den norske,
ja.
Gir deg jo på en måte tre forskjellige perspektiver, i ditt tilfelle 4, fordi det er også en kombinasjon av alle de tre.
Ja.
Så du får så mange forskjellige perspektiver, da, og inntrykk som former deg.
Ja, dere snakket med Jonas Benjodo om det her, tror jeg. Men, ja. Det med multikulturell kapital eller noe.
Ja, ja, ja.
Det er jo det det handler om da.
Absolutt.
Egentlig. Og det er jo...
Det er det. Men når man er ung så føler man at man er så outsider. Jeg føler det i hvert fall det. Fordi moren min er norsk, men alle ser på meg og tenker moren din er typisk norsk.
Mm.
Når hun er født, eller hun er født her, men hun har vokst opp store deler i Australia.
Ja.
Og hun er veldig hippie, og folk så på henne som veldig weird.
Ok.
Så der igjen så har jeg blitt vokst opp av en dame som samtidig er litt weird. Så jeg har egentlig ikke sett på hun som norsk. Hun er nesten, jeg er mer norsk enn hun der igjen, på en måte. Så jeg sånn, der blir jeg forstyrret av det igjen.
Ja.
Og det har jo vært, det er jo slitsomt når man vokser opp,
ja,
og føler at man ikke passer inn noe sted.
Mm.
Om jeg drar til Afrika også, så er jo jeg ikke afrikaner, og det der, det går igjen hos oss alle. Selv om du er helt, om du er helt kurder herfra,
ja,
og drar til Kurdistan, så er du jo innvandrer.
Ja.
Spørsmålet er om man klarer å utnytte det, og gjøre noe bra ut av det da, på et eller annet tidspunkt i livet. Fordi ja, som du sier, jeg også følte det veldig sånn, jeg føler det fortsatt sånn.
Mm.
Men går det an å snu på det og tenke, ja, sånn som vi snakket om i stedet med multikulturell kapital, at det er et sinnssyk ressurs også egentlig.
Det er det.
Du, bare, du kan bare sykt mye ting som vanlige nordmenn ikke kan.
Jeg vil si det er en sinnssyk ressurs i det hele tatt, ja, i utgangspunktet, og bare sånn i det hele tatt, så er det en, ja,
ja.
Du har jo, Jay har sagt noe som har sittet inn lenge hos meg, at det her er det nye norsk.
Ja.
At Norge nå, det er det her. Det er, ja, hvis du går bare på Jermantorget for eksempel, så ser du nesten flere som oss, ja, enn du ser nordmenn.
Ja, ja, ja.
Når du tenker litt over det, sånn...
Ja, og det tror jeg, det er sikkert ikke sånn, hvis du drar til en bitteliten bygd et eller annet sted i, langt unna, nei, Oslo, men det er fortsatt Norge. Dette er Norge, liksom.
Ja,
det er vel det som også ble tydeligere med Karpe, med, eller særlig Omar Sharif da. Og da jeg jobbet med boka også og fulgte dem og dere, at det at de har jo egentlig lagd et land liksom, som ikke finnes, det landet som vi liksom kan føle oss hjemme i uansett hva slags bakgrunn vi har. Og jeg telte nationaliteter i backstage der og på scenen, jeg kom til langt over 20. Det er helt vilt.
Helt FN-kommisjon.
Helt FN. Jeg som er halvt japansk og halvt tamilsk satt der ved siden av Mira, som har tamilske foreldre, og Maya, som har japanske mor.
Mm.
Wow.
Så det var sånn, det har jeg aldri opplevd før, å være i et sånt, nei, sånt miljø.
Mm. Det ville ikke skjedd så mange andre plasser, eller?
Nei. Men samtidig som det på en måte ikke var noe poeng i seg selv å si, han er kurder, hun er japansk, hun er lanker. Det du så på showet var jo bare musikk og lyd og bevegelse og energi. Ingen som hadde hvor, hvem dere var eller hvor dere kom fra liksom. Men det totale uttrykket er liksom bare wow, dette er nye Norge, eller dette er også Norge da. Da jeg var liten så spurte ofte sånn litt eldre nordmenn da, hvor kommer du fra? Og så sa jeg, fortalte hele historien, jeg er pappa fra Sri Lanka, så ble jeg født i Sri Lanka, så er mamma fra Japan, og så flyttet vi til Japan, og så innen jeg kommet så langt, så hadde jeg ofte bare sagt sånn, ja, men du er vel norsk da, ikke sant?
Mm.
Og det var sånn... Jeg tenkte sånn, ok, at jeg er norsk. Og så bare sånn, ja, men han, fyren der... Altså, det ble bare for komplisert. Men det blir jo lettere fordi du ser folk på TV og på scenen som ligner på deg selv, og du ser at det er mulig.
Absolutt.
Og fordi noe av det der at man blir litt sånn isolert, handler vel også litt om at man blir liksom ikke helt inkludert heller da.
Ja, og representasjon.
Det er toveis prosess liksom. Ja, storsamfunnet må også gjøre noe.
Absolutt.
Så hvis du alltid er den der gruppa som er litt sånn mistenkelig gjort, og ja, dere bare raner alle sammen liksom, så blir du ikke hyppet på å bli en del av det samfunnet som ser sånn på deg.
Nettopp.
Og det
nettopp
forandrer seg da. Det gjør det. Ja. Du får liksom, ja, folk som ligner på deg selv, som gjør ting som, altså, som er styrt, superstjerne liksom,
ja, ja.
Det er jo basically det det er.
Jeg føler det er som å finne, det er som å oppdage en superkraft,
ja, ja, ja.
At du er superhero, du vet når Spider-Man gjorde den første gangen han dro den spiderweb-greia, det er å finne ut av liksom, hei vent da, mitt multikulturelle arv er faktisk en supermakt,
ja.
Så er det sånn, ja ja, det er, du er Spider-Man nå, du må, men du må innse det, og du må tre inn i den identiteten,
ja,
og forstå hvordan det, hvor mange fordeler som kommer med det da.
Mm.
Det er veldig deilig å kunne gå på Grønland og ikke føler du må ha høye skuldre, eller liksom at her passer jeg ikke inn. Og det var deilig å kunne gå på Majorstad og tenke at jeg kan flowe med alle her. At hører du meg på TV? Jeg jobber Talkmore.
Ja.
Da sier jeg liksom, ja, Benjamin, du prater med sånn, 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 og det går veldig fint. Ja. Og jeg har snakket med rasister som stemmer FRP, og de bor på bygda, sånn, de tror de snakker med en norsk fyr. Ja. Jeg driter i, jeg har lest deg, jeg ser hvordan du er.
Ja.
Så du er i kjøpsfaktoren, du skal ta alt. Men det kan jeg, fordi jeg har vokst opp som jeg har vokst opp.
Ja.
Og jeg kan også da legge fra meg jobben, gå og henge med kompiser, og gå på Grønland, føle meg hjemme overalt, uten at liksom, her passer jeg ikke inn, eller jeg er for utlending for å være på telefonjobb.
Vet du, jeg leste en bok i går, som jeg skrev til en som heter Brynjulf Jungkjønn. Han hadde adoptert fra Sør-Korea, vokst opp i en liten bygd på Vestlandet, og skulle for å være odelsgutt, da, for å ta over en gård. Og han beskriver det der med og, altså, han er liksom, det er ingen som ser ut som han der i den bygda. Og han hadde helt liksom klart å finne plassen sin der. Men så dro han til Sør-Korea i voksen alder og følte for første gang at han kunne bare han kan ikke koreansk. Han har aldri bodd der. Han var der noen dager alene liksom. Og følte seg bare sånn, shit, jeg føler meg hjemme fordi folk ser ut som han. Det som bedre, rett og slett. Og han stikker seg ikke ut da. Da er du bare en i en crowd også. Så det gjelder veldig mange, tror jeg. Det der å bare
bli tilpasset
i den gjenkjennelsen da. Så ligger det også en anerkjennelse, tror jeg. At du ser deg selv liksom. Du er ikke bare han andre.
Nei. Og det er mye lettere å treffe et bredere spekter av folk.
Ja.
Når du liksom sånn tilbake til det at jeg sitter på telefon, så hvis jeg må snakke med Mohammed fra Somalia, så kan jeg tone det helt ned til at han forstår meg.
Ja.
Og i slutten av samtalen så sier han, det her er første gang jeg har ringt inn til kundeservice, og jeg får den hjelpen jeg trenger.
Føler seg hørt.
Jeg føler seg hørt, og jeg kan sitte her og vet du hva, Mohammed, det er tull.
Mm.
Og det er sånn, vet du hva påslag er? Han sier, jeg skjønner, jeg vet ikke hva påslag er. Så det er det de norske folk kaller for ekstra penger på faktura. Vi har ikke påslag.
Yeah.
Og så blir han, ok! Tenk hvor mange ganger han har ringt inn og sier, ja, du får fritt for påslag ditt og datt, og skjønner ikke en dritt. Han sier bare, ja. Som den skitten i Spektrum, når noen av barna hans prater med kundeservice.
Ja, ikke sant? Det var jeg som skrev den.
Yeah.
Og grunnen til det er at det tror jeg er en opplevelse veldig mange deler. At liksom, at vi var barn da vi ringte kundeservice på vegne av foreldrene våre, og fylte ut skjemaer for dem, fylte ut kondolansekort, eller skrev, altså, ikke sant, bare forklare foreldrene hva det brevet fra staten betyr, for eksempel, hva det står der, og hjelpe dem å skrive et svar, og sånne ting. Og det har jeg bare hørt fra så mange etterpå, at ja, jeg gjorde akkurat det. Ja, altså, det er så mange ting.
Ja. Og vi tok jo heisen ned, for å hente opp Jonas, så vi sto under der når vi hørte på det.
Ja.
Vi trengte måtte ikke å være i den karakteren like mye. Og høre det 10 ganger, så ble jeg veldig sånn, shit ass, det traff meg, jeg tror det traff alle, Asher og Hiwa, det var veldig sterkt budskap, fordi det var veldig, det er ikke enkelt, men det er så enkel greie som det, som bare må formidles der ute.
Ja, og den tematikken der er jo liksom så svær, egentlig. Fordi det handler om foreldrene våre, og de begynner å bli gamle. Og hva skjer da, liksom, når de blir borte en dag, og hvor er jeg da, liksom? Eller hvor havner jeg da? Det er sånne ting jeg har tenkt mye på.
Kan jeg spørre, hvorfor tenker du så mye på det? Eller har du en urolighet der, når det kommer til det?
Ja, fordi, og det handler bare om at faren min fylte 80 for ikke så lenge siden.
Okay.
Og han er ganske frisk, men liksom, da begynner du å tenke. Jeg er 43 selv nå, så...
Absolutt.
Og jeg tror også, Chirag og Megdi er jo da 38, altså de nærmer seg 40, så... Og Zishan Shakar har skrevet en tredje roman hans, som kom nå, handler også om akkurat det. Han er 40. Det handler om en far, en pakistansk far, som blir kastet ut av leiligheten i Groruddalen, og i stedet for å bli plassert i en leilighet utenfor Groruddalen, så bestemmer han seg for å flytte hjem til Pakistan, og bli gammel der. Så den tematikken kommer jo fordi vi nå nærmer oss, eller har bikka 40. Jeg tror det er ganske naturlig, egentlig. Men, og alle nordmenn har jo på en måte den samme erfaringen, men vi har en annen dimensjon der. Fordi foreldrene våre kommer fra så langt borte.
Mm.
Fordi vi ikke har klart å videreføre, vi vet kanskje da, at vi klarer ikke å videreføre all kulturarven som vi har fått fra de. Og det sånne ting man grubler på, liksom. Hvis det hadde blitt i Sri Lanka, hvis det ikke hadde blitt krig der, og hvis vi kunne bo der videre, så hadde vi på en måte hatt en landsby, liksom, og kusiner og fetter og tanter og onkler. Og... Men alle de er jo, bor jo over hele verden. Altså, jeg har jo liksom en tante i USA, og kusiner og fetter i London, og ja, det er en diaspora, ikke sant? Så, og det er jo dritvanskelig å holde kontakt, selv om man har alle apper og sånn, så er det vanskelig å holde kontakt med folk som du nesten aldri ser.
Ja.
Det der er dritvanskelig.
Mm. Og det er jo ikke det samme heller. Man føler man slutter å kjenne dem. Det er ikke for din del, men...
Men det er det. Du slutter å kjenne dem.
Ja.
Jeg vet ikke hva alle... Altså, folk har fått barn, jeg vet ikke hva de barna heter, fordi jeg har ikke klart å følge med.
Ja.
Selv om jeg burde ha sittet på Facebook og liksom oppdatert meg og... Men du gjør det ikke, ikke sant?
Fordi da blir det også rart, føler jeg.
Ja.
Når man liksom...
Ja, det er liksom stalker-aktig, men det er...
Men når du skriver en bok, og du drukner i jobb og livet, og du har barn, og det er liksom... Tenker på dine nærmeste foreldre, så er det vanskelig da å vite, er han i London eller USA 12 eller 17 nå? Det blir liksom... Det blir overwhelming for mye.
Ja, og... Anne Sishan skriver om det i boka si, da, om en sånn WhatsApp-gruppe som han hovedpersonen har, med masse slektninger i Pakistan og utenfor Pakistan. Sånn, med masse medlemmer også, poster de bilder og deler videoer og sånt. Og jeg snakket litt med han om det, at en sånn WhatsApp-gruppe er jo egentlig bekreftelse på avstand. Det er liksom, fordi man ikke kan møtes, så finnes den gruppa da. Og det er fint at den finnes, og det er fint at du får updates, sånn, men du blir også mynt på hver gang at disse folk her ser jeg jo, kommer jeg kanskje ikke til å se igjen, liksom, eller du vet ikke når du møter dem. Og det blir du mynt på hele tiden.
Ja.
Det er noe litt sånn sårt der.
Ja. Jeg vil bare spørre, liksom, hvorfor med de tre bøkene du har skrevet nå, og så som vi nevnte i sted, så er det liksom en rød tråd gjennom de.
Ja.
Hvor det er samme, på en måte, tydelige tematikken som går igjen. Hvorfor er det viktig for deg å snakke om de tingene? Og hvorfor skrive bøker om det?
Greia er at det er litt ubevisst, vet du. Jeg skjønte det først etter den boken der, at det Steve skriver om er folk som flytter på seg, og hva gjør det med de, og hva er det de forlater, og det har egentlig bare skjedd litt sånn ubevisst. Men sikkert fordi jeg egentlig går og tenker mye på det. I underbevisstheten ofte da, kanskje. Fordi jeg selv liksom må prøve å finne ut av, ok, jeg er her. Og jeg vet hvorfor jeg er her. Og jeg vet hvor foreldrene mine kommer fra. Og jeg vet at jeg har bodd her i Norge lengst. Det er det landet jeg har bodd lengst i, så jeg er jo liksom teknisk sett norsk. Men så er jeg ikke det heller. Så jeg må liksom finne ut av det. Og den prosessen er liksom, ja, den boka der er et ledd i den prosessen også, tror jeg. Og det der å, som jeg sa, være backstage med alle dere og mange, mange flere, og føle meg hjemme der, var også et steg i den prosessen med å prøve å finne ut av hvem jeg er, og hvor jeg passer inn i bildet, liksom. Så det er jo kanskje, det er jo en drivkraft da, hos meg, når jeg skriver, i nesten alt jeg skriver, har jeg skjønt da.
Så det er det du ønsker å oppnå med de bøkene?
Ja, jeg vil jo gjerne at folk andre som ikke har noe av den erfaringen her skal skjønne det, at det, altså hvite nordmenn også ikke bare skal skjønne det, men kanskje føle det da. Det var det som var greia med den Baraf-teksten, at det var veldig mange hvite nordmenn som sendte meg mail og meldinger etterpå om at de ble så veldig rørt.
Det var en øyeåpner liksom?
Ja, for de har ikke tenkt på det helt tatt.
Det er sånn, ja, det påvirker jo ikke dem.
Det er sånn, de kjenner kanskje masse innvandrere, men de har aldri tenkt på at den første generasjonen som kom hit, de som dør her, dør i det som egentlig er et fremmed land for dem. Og hvordan er det, egentlig? Og hvordan er det for barna deres? Og alt det der har jo de aller fleste ikke tenkt noe særlig på. Fordi...
Kan man gå og høre det der noen sted nå?
Ja, jeg tror det.
Ligger vel på NRK, og, ja, i arkivet deres?
Ja,
ja.
Men i arkivet, eller kan jeg gå og finne det? Eller?
Ja, det er vel tilgjengelig. Det er tilgjengelig på nett.
Du søker bare.
Du søker.
Ja. Så nå har liksom boka handler mye om den tematikken også da. Og derfor så liksom bare en veldig viktig sang for meg, men også føler jeg for hele Omar Sharif universet, fordi det sykt mye fantasi, og det så mye crazy ideer og konsepter, men i bunn så det en virkelighet. Det et alvor der, til og med noe veldig trist også, liksom, som bare på en måte, ja, kapseler inn, da. Og det tror jeg var en sånn påminnelse i showet også, at da den teksten kom, så bare liksom, ok, ja, men det her handler jo faktisk om noe ekte, og viktig.
Hvordan endte du egentlig opp i den situasjonen i det hele tatt?
Ja, det en lang historie.
Du har sikkert fått det spørsmålet mange ganger, men...
Nei, greia var at...
ja, det tenker jeg på situasjonen med Karpe og skrive bok om det.
Ja, ja, nei, altså jeg som sagt møtte jeg jo ikke de før i februar. Jeg har jo ikke kjent dem før det. Jeg satt i styret i PAF, så jeg har hatt noen sånne Zoom-møter med de.
Du har sittet i styret der?
Ja, jeg satt i styret, første styret i PAF. Så da hadde vi bare sånne Zoom-møter liksom, så jeg hadde aldri møtt dem. Men da jeg begynte med bokprosjektet, så gikk jeg ut av styret da, fordi det ble litt for klost. Men og så skulle Mike ha bursdagsfest i Skien, og da ble jeg invitert dit. Så da dro jeg dit. Og det var første gang jeg møtte de. Og da kom jeg inn på det der, for da var det sånn overraskelseskonsert, da. Det var sånn intim konsert på øvingsrommet. Og da husker jeg at Shira kom og ga meg en klem. Og så tenkte jeg liksom, det her er sånn høflig klem liksom. Men så slapp han ikke da. Så jeg ble sånn, og da hadde han lest den teksten, bare av teksten jeg hadde skrevet. Og så gjorde Megde det samme, og så... Da skjønte jeg at det hadde liksom gjort ordentlig inntrykk på dem, å lese den teksten. Og etter det så begynte jeg å ymte litt frem på... Og jeg journalist, så jeg liksom, ja... Jeg hadde vært fett å ha hatt et intervju med dem i hvert fall, da. I det minste. Men så etter hvert så tenkte jeg litt større også, at ja...
Så du håpet på et intervju og endte opp med å skrive en hel bok om dem og følger dem i 6 måneder?
ja, men det var litt sånn.
Det sier mye om hvem de er. Og. De er veldig det. Sånn. De er ikke sånn der du kommer med en liten idé og så bare blåser den opp. Sånn, nei, vi skal gjøre dette vi.
Ja, og de er jo litt sånn enten eller. Altså fordi jeg tror ikke de pleier og altså de pleier ikke å slippe journalister så veldig tett inn på seg. De gjør intervjuer og sånn innimellom, men veldig sjelden det også. Så derfor, det var derfor jeg var sikker på at de kom til å takke nei. Men da de først takket ja, så var det litt sånn... Men da var det som all in, liksom. Da var det bare, bli med på alt du har tid til å være med på. Skriv det du vil. Og ja, vi gleder oss, liksom. Det var, ja. Det er jo litt pressure også, da. Fordi det er ingen andre som har hatt en mulighet til å gjøre det.
Jeg bare sitter og tenker på det du sa i stad, litt sånn innledningsvis, med hvorfor du har valgt å fortelle disse historiene, og hvorfor dette er viktig for deg. Så sa du det her med at du tenker på at foreldrene våre blir eldre, og hva som skjer liksom med kulturen og arven deres.
Ja.
Hva føler du er, jeg fikk ikke spurt deg om det i stad, så jeg bare ville snakke litt mer om det, hva føler du på en måte er... Jeg vil ikke si løsningen, det er ikke som om du sitter med fasitsvaret på det, men hva er det du føler er viktig å kanskje ivareta, eller hvordan man skal ivareta det i det hele tatt?
Jeg tror at vi, altså alle, må bare finne ut sin måte å gjøre det på, og ikke tenke at, at du er en failure hvis du ikke klarer å videreføre alt. For at jeg har ikke fått alt, jeg heller. Jeg snakker japansk, men jeg snakker ikke tamilsk, for eksempel.
Så språk er kanskje en viktig ting.
Språk er liksom nøkkelting, tror jeg. Og jeg har jo 2 barn, jeg har jo ikke lært dem japansk. Men nå driver sønnen min og vil lære seg japansk da, så interessen er jo der. Så hvis jeg får til noe av det, så er det liksom stort. Og vi feirer ikke alle mulige høytider hjemme heller da jeg var liten. Sånne japanske eller srilankiske høytider. Så jeg har allerede fått ganske lite, føler jeg da. Mens andre får veldig mye mer. Shirag har jo fått masse sånn hindukultur hjemmefra. Foreldrene hans kom ut i Spektrum og satt noen dager før det første showet og gjorde et sånt der hinduritualet for å velsigne begivenheten. Og han var jo med på det, og han kunne jo på en måte gjengi alle de versene som moren leste opp og sånt. Så vi har alle forskjellige utgangspunkt da. Og Megdi for eksempel snakker jo arabisk med barna sine. De svarer jo på norsk, men han fortsetter å snakke arabisk med dem, fordi han tenker at hvis de kan litt, hvis de kan forstå litt arabisk, så det i hvert fall noe da. Mm. Da har han ikke mistet hele alt han har fått fra faren.
Ja. Det, så du føler at både språket og det kulturelle på en måte er et par viktige nøkler for å ivareta ja. Den tingen?
Og så tror jeg man må bestemme seg for noen ting, så du ikke føler at liksom, ja, at du ikke er at du er mislykket hvis du ikke klarer å videreføre alt.
Mm.
Fordi da går man jo bare og føler seg liksom, ja, at man kommer til kort hele tiden.
Ja. Det er, jeg prøvde å liksom gjøre meg opp en del tanker når vi skulle snakke sammen, fordi at lillebroren min Hiwa snakket om det, om hvor han ville at vi skulle ta samtalen, og det er litt det vi er inne på nå.
Mm.
Mer sånn konkret da, om liksom dette med hvordan de opplevelsene har formet oss, og liksom historien til foreldrene våre, så hva de har bært på. I mitt tilfelle liksom, så har jeg nevnt flere ganger her også i podden, at faren min liksom var en del av krigen mellom Iran og Irak, og har vært gjennom helt traumatiserende opplevelser og erfaringer derfra, og det jeg har jo sett liksom opp gjennom oppveksten hvordan det også har påvirket forholdet mitt til han og forholdet hans til meg, at det ofte ikke har vært så veldig bra. Og så har jeg kanskje opp gjennom oppveksten når jeg har vært yngre og litt mer umoden klandret han for det, at forholdet vårt ikke er bra, men så skjønte jeg en dag at liksom, hva er det du holder på med? Det er jo helt umenneskelig hva han har vært igjennom.
Ja.
Mm. Jeg husker liksom, en historie som jeg aldri har delt, er liksom, faren min begynte å jobbe når vi flyttet til Norge, og da jobbet han med sånn, jeg vet ikke hva eksakt titteren er, men du vet, folk som liksom henger opp skilter og ja, sånne store skilter utenfor bedrifter og sånn, som står på mye sånn stilaser eller stiger og sånn da, for å henge opp disse store skiltene. Og så hadde han gjort det en dag, og så var det ute liksom på en svær parkeringsplass, og så hadde det kommet en fyr da, og kjørt bilen sin med vilje inn i den stigen, og det var liksom 5 meter opp i lufta, så faren min landet jo på ryggen og knakk ryggen sin og overlevde. Men jeg tenker på det, og jeg begynte å tenke på det når jeg skulle snakke med deg, på grunn av samtalen jeg hadde med Hiwa. Jeg vet ikke hvorfor tankene mine dro dit, men jeg skjønner at det kanskje er noe, ikke for å bli helt overnaturlig, men at det er et eller annet som prøver å fortelle meg noe. Og det jeg begynte å tenke på var liksom sånn, hvor sykt det er å tenke på hva faren min har gått gjennom allerede i hjemlandet, og har måttet liksom vært i service, i militæret, kriget, sett vennene sine dø foran han, sett folk bli liksom skutt, og alle grusomme ting man kan tenke seg at noen går gjennom under krig. Og så kommer du hit, og så opplever du liksom noe diskriminering på den måten, at noen ser hvordan du ser ut, og på den tida så var det jo ikke det nye Norge som det er nå, som vi har snakket om, som ser han, og han bare prøver å liksom forsørge familien sin, og så blir du påkjørt på den måten og knekker ryggen din, og så er det sånn, det er så mange eksempler der ute på foreldre som har gått fra familien sin, historien sin, oppveksten sin, alle de beste minnene sine, for å komme hit og starte å etablere et helt nytt liv. Og så møter du på så mange utfordringer og vanskelige ting, men du står i det. Ikke bare står du i det, du oppdrar 3, 4, 5, 6 barn samtidig, og prøver å gjøre de til gode mennesker, og gir dem gode verdier og gode holdninger, og er fortsatt positiv. For meg så er det sykt, altså. det er helt sinnssykt å tenke på.
Det er veldig
sterkt å høre,
fordi
det er den historien jeg vil i hvert fall tenke på å ivareta.
Det er nesten sykt at du forteller det, for at jeg skriver om det på slutt. Skal jeg lese det?
Gjerne.
For det her er en scene der, rett før det første showet starter da, rett før, altså ibuprofen introen er i gang. Dette er Chirag og Magdis måte å si til mødrene og fedrene: se, vi har tatt det skrittet videre. Kanskje ikke sånn som dere håpet, men på vår måte. Den eneste måten vi har kunnet. Dette er også generasjon Karpes sjanse til å få uttrykt det de ikke kan si rett ut til foreldrene. Vi glemmer dere ikke, selv om Norge kanskje har gjort det. Ydmykelsen dere opplevde, kärleken dere har delt, smärtan dere skjulte, längslene dere tar med vidare. Vi kommer aldrig att glömma dere. Det är slutet på boken. Det är egentligen det är akkurat det du snakkar om.
Absolut.
Ja. Det är ju kanske fördi igen när man är ung så tänker man inte på dessa tingene. Man gör kanske till och med kjipe ting liksom mot föräldrarna sina och för sig dåligt och sånt men ja det är fördi de som har gitt dig minnen enten de var gode eller dårlige da, de blir borte. De som egentlig var grunnen til at du i Norge, de blir borte. Og da begynner man å tenke på på sånne ting, tror jeg.
Jeg bare kom på det, fordi jeg tenkte på liksom hvor mye de har stått i, og liksom veien de har gått, da. Og hvordan jeg bruker jo på, det kanskje litt egoistisk også, fordi jeg tenker på alt jeg står i nå selv. Jeg går gjennom en ganske vanskelig periode i livet mitt, som jeg har gjort veldig ofte. Det kommer og går i bølger, som vi alle gjør. Men jeg føler at noen ganger blir det litt tyngre enn andre ganger, og at jeg merker at jeg liksom på punktet til å sprekke nesten. Men så tenker jeg på det da. Da begynner jeg å tenke på liksom faren min, hva han har gått gjennom, moren min, som fødte meg i flyktningsleir. Ikke sant? Jeg begynner å tenke på disse tingene, at liksom, du har jo ikke gått gjennom halvparten av hva de har gått gjennom. Så at det kanskje i hvert fall kan være, det er kanskje en rar måte å finne motivasjon på, men det er jo egentlig... Veldig, det setter ting veldig i perspektiv da, å tenke på liksom, hvis du tenker på hva foreldrene dine måtte stå i, at når du har det vanskelig og du møter på veggen og tenker på liksom, hei, de hadde det mye verre enn hva jeg har det nå.
Ja.
Og de klarte seg kjempebra.
Ja.
Og det en enorm styrke da, og pågangsmot som det viser.
Ja, helt klart. Jeg husker veldig godt da faren min fikk vite at moren hans var det. For han hadde vært på jobbreise i Etiopia.
Ja.
Og da det skjedde, så han ingen hadde kunnet få tak i ham. Så jeg husker at vi hentet ham på flyplassen, og i bilen tilbake, det var en venn av familien som kjørte bilen, så jeg husker at moren min ga pappa et brev, hvor det sto da, og at han leste det brevet, og liksom bare, moren min død, liksom. Det jo altså bare sånn...
Brev.
Et brev. Lenge etter at det har skjedd, liksom. Og du, for det første, så var du ikke der da det skjedde. Og for det andre, det for sent. Du kan ikke, altså det hjelper ikke å dra tilbake dit nå, fordi hun borte. Og for det tredje, du har vært borte så sykt lenge da, i hans tilfelle da, så hadde han bodd i utlandet så mange år. Så det der med å, og han gjorde det for at vi skulle få et bedre liv, det er jo det de aller fleste foreldre gjør, liksom. Men ved å gjøre det, så er du også en dårlig sønn, fordi du har jo forlatt dine egne foreldre. Så jeg er masse lag som er bare sånn,
det er bare umenneskelige ting, og det er det jeg mente, og det er derfor jeg ville dele den historien om faren min, for jeg har delt mange historier på den podden her gjennom 100 episoder, men jeg har ikke delt den. Og fordi hver dag gjennom oppveksten min, så husker jeg at pappa liksom alltid klager om skulderplager, ryggplager, søvnproblemer. Og når jeg var yngre, så var det sånn, åh, dette er så irriterende å høre på. Når jeg tenker på det nå, så er det sånn, wow. Fordi de plagene er evige, de går ikke vekk, ikke sant? På grunn av den helt forferdelige tingen han gikk gjennom. Så jeg bare, og jeg tenker mye på det selv, at liksom hvordan jeg kommer til å stå i det å være en far da, hvis jeg blir far en dag. Så det er en ting jeg vil spørre deg om, liksom, at hvordan har, når du tenker på alle de tingene, hvordan det har preget deg, hvordan påvirker det deg som en far?
Ja.
Med dine egne barn?
Ja, det er et veldig godt spørsmål, fordi jeg vet liksom ikke om hvor bevisst jeg egentlig har vært overfor mine egne barn. Jeg vil jo at de skal vite, hvor jeg kommer fra, at jeg ikke har vært her for alltid, liksom. De er jo født i Norge, de er kjempenorske.
At de skal bli kjent med deg. Fordi du snakker mye om de få gangene vi har møttes oss, har du nevnt sønnen din, og jeg snakker mye om moren min og lillebroren min.
Ja.
Når du snakker ubevisst på en måte om noen, så er det jo noen du brenner for.
Ja.
Så har det vært en greie ved deg, hvor det har liksom vært at han skal vite hvem jeg er gjennom alt det her også?
Ja, jeg håper den første boka mi, jeg har jo skrevet som et brev til barna mine.
For jeg digger hvor mye du viser barna dine hvem du er, og ikke skjermer dem fra at liksom, det her er voksen greier.
Det synes jeg er viktig. Og jeg tror de lærer drit med det. De fikk jo være med på generalprøve i Spektrum, og de har fått hengt litt med
Men så det høres jo ikke ut som det ubevisst. Nei, egentlig, det høres som du kjempebevisst på å bære det videre.
Det ubevisst, jeg har skrevet en bok som til de, liksom.
Du var dedikert til de, og du tar de med på disse eventene og eksponerer de for det. Det høres ut som du er veldig bevisst på det.
Men det er veldig... det jeg vil at de skal slippe, det er å nettopp oppleve å se sine egne foreldre bli ydmyket. Mm. Fordi den opplevelsen tror jeg veldig mange av oss har. På flyplasser, eller... ja. Med en ekstrem tilfelle med faren din som du fortalte om. Yeah. Det der å se dine foreldre som du tror er superhelter bli ydmyket og at de faktisk er hjelpeløse liksom. Det er dritvondt og det vil jeg ikke at barna mine skal oppleve. Det som har vært inspirerende er at folk som har lest den Baraf-teksten og boka, noen av de har sagt at de nå har liksom intervjuet sine egne foreldre for å få dems historie da. Det er en dame fra Vietnam som kom opp til meg og sa: nå har jeg intervjuet mine egne foreldre. De flykta fra Vietnam for lenge siden. Og i mange, mange, mange timer liksom, for å skrive bok om de da.
Og da blir de kjempekjent med foreldrene sine, sikkert på en helt annen måte.
For det er ikke naturlig å sitte og prate om.
Nei, ikke det hele tatt.
Masse traumer.
I hvert fall ikke blant folk med minoritetsbakgrunn.
Det, det viser veldig hva det her har gjort for det utlandske samfunnet, bare i det landet vi lever i, at du sier de skriver bok selv. Se for deg da, for mine barn, våre barn, hvor mange bøker der ute som skal være multikulturelle bøker, fordi du har skrevet en bok hvor det hjulet bare fortsetter å spinne. Og jeg også sitter med veldig mye tanker fra å være at vi alle er så forskjellige, men jeg skal prøve å holde det litt kort. Men som Jay og Hiwa, det er de av familien hans jeg har mest og best relasjon til. Dere gir ikke opp uansett, på en måte. Og de står veldig i det, om musikken ikke går veien, om det er problemer med podcasten, om stativet ikke funker, om ditt eller datt. Det er sånn, vi skal gjennom det her, og vi skal få det til, og vi skal få fram budskapet vårt. Og alt det her som faren deres har fostret i dem, da, og vist dem at vi står på, vi er krigere, og vi kommer fra krig. Og der igjen så har jeg slitt veldig med å ikke gi opp, og motivasjon, og måtte grave veldig dypt hos meg selv. Fordi jeg kommer fra en far som prøvde å skape et bedre liv for seg selv og barna hans når han kom hit. Han hadde en jente og en gutt. Og så har han liksom... han prøvde å bli skredder, han ville åpne en butikk, og han har gjort veldig mye. Han hadde en pub, og han og kompisen hans hadde en sånn afro-shoppe hvor de solgte CD-er, og han var en hardt arbeidende fyr, og han også fikk en skade i armen. Hvor det var liksom, han kan ikke jobbe, han må gå på NAV. Og da bare ga han opp alt. Og fra å være en så hardt arbeidende fyr, og dratt med seg kids, og moren deres er død, og han dro de med til Norge og skapte et liv, møtte moren min, fikk meg, var der i mange år. Men når han mistet alt det her, så dro han. Og det var veldig sånn, han sa ikke fra, og det var veldig... Så der har jeg sittet igjen med at hvis ting skjærer seg, så bare jetter du. Da drar du bare. Det er ikke noe... jobb er enkelt, skjønner du? Fordi du har alltid en annen ting du kan gå til. At uansett om, det vet jeg ikke, men om faren og moren din har hatt konflikter, så har de stått i det. Og de er fortsatt sammen.
De har vært sammen i 40 år pluss.
Og når du har sett det, og du kanskje tenker at pappa har gjort alt dette, men hvorfor har jeg det dårlig? Så er det sånn, men det handler ikke om å ha det dårligst, eller ha gått gjennom mest, eller du lever i dag, og det her er dine problemer. Men jo mer jeg har drevet med det her, jo mer har jeg funnet meg selv av disse samtalene. Og det samme tror jeg du kanskje har gjort litt av å skrive disse bøkene, og komme med informasjon til barna dine, at man finner seg selv ved å gjøre disse greiene her.
Jeg tror også at liksom fellesnevneren i det vi har snakket om, når jeg pratet i stad om det der med at å ta stolthet i den multikulturelle opplevelsen som vi har hatt, er at det som er viktigst for meg, og som jeg har skjønt er på en måte det som jeg legger mest vekt på, er det å fortelle historiene våre, og ta stolthet og eierskap i våre historier, foreldrene våre sine historier, og fortsette å fortelle historier. Det er der kapitalen vår ligger. Det er i disse historiene, og det å bruke forskjellige plattformer og arenaer på å formidle de historiene, er det som putter oss i en bedre posisjon.
Og tenk på for eksempel, hvis du, historie er, bok er en historie, men musikk er en annen historie, liksom, og tenk, hvis du kurdisk 20 år liksom kommer i spektrum og ser Payam i, i outfiten og danse det liksom jeg tror det gjør noe med deg altså.
Det gjør det
du i spektrum liksom
jeg så hvilken glede den mannen der fikk av å gjøre det der
ja.
Han var veldig sånn, når vi hadde øvelse så var det sånn, vi må ha noe på slutten her og så sier jeg tror det var Bilal eller Sully, de bare Payam, kom hit han bare, hæ, meg, skal jeg gå og så var det sånn bare gjør noe kritiske greier.
Ja.
Bare gjør et eller annet. Og så så du hvordan han gjorde det fra første til siste, at han sånn der, vi her for å bli, og jeg så de gleden i øynene hans.
Ja, og jeg tenkte så mye glede han spredde også ved å gjøre det.
Og det den gode, det spredde så mye kjærlighet hos meg på scenen, da vet jeg hva det gjorde for barn der ute som ikke sånn komme, på en måte.
Nei, og det der, apropos å se folk som, ikke bare ligner på deg selv, men hvis du kurdisk, da, så det tilfellet sånn, det din kultur liksom, som blir fronta på en sånn måte, i et sånt miljø, i en sånn crowd. Det jo
liksom... Ja, fordi vi jo så undertrykket kultur og folk også. Vi har jo ikke engang en selvstendig stat og nasjon. Vi jo ikke, ikke sant? Så det, for oss det enda mer spesielt, ikke sant? Så det når jeg går på en iPhone og går inn om flagg-emojiene. Du finner ikke flagget vårt der. Ikke sant? Og det har vært en running joke om at dere ikke på kartet i alle år. Men det faktisk ikke morsomt. Fordi det noe som for oss liksom... Ja, når vi snakker om det her, om å dele historiene våre og fortelle liksom vår arv, da, den blir slettet hele tiden.
Ja.
Du ser jo hva som skjer i Iran nå.
Ja.
Ikke sant? Det sånn...
Tragisk.
Så... Ja, altså, jeg bare føler at det jeg ville i hvert fall, dit jeg ville med samtalen, var liksom bare det å understreke viktigheten av dette og fortelle disse historiene, fordi det så mange av de, og de så rike, og så givende, og det tar aldri slutt. Så det sånn der, det en sånn bank som bare full av gull, og det tar ikke slutt.
Men ja, og det som skjer da, jo at man blir mindre ensom, da. Det jo fordi når du sitter med de historiene, og tankene alene. Og du kan gruble deg hjert på sånne identitetsting, egentlig.
Ja, ja, ja.
Men med en gang du deler de historiene, og hører, ok, du også har det sånn, ikke samme bakgrunn helt tatt, men tenk veldig likt.
På akkurat samme måte som du sa, at når folk ser de på scenen, og ser alle kulturene representert, det er en annen form for representasjon også, ikke sant? Så ja.
Så flere historier, og ja, det er bare å pøse på nå.
Så kommer det mange flere historier fra deg fremover. Hvor mange bøker er det du har skrevet ferdig nå som skal ut på hyllene?
Nei, det... foreløpig den siste kommer sikkert noe flere etter hvert, men jeg så sliten etter å ha jobbet med
boka.
Det var så jævlig intenst.
Men har du noen andre sånne bucket list ting du har lyst til å få til, liksom, som du strever etter?
Jeg har lyst til å skrive en roman en gang.
Ok.
For det har jeg ikke gjort. Jeg har bare skrevet sånn dokumentarbøker. Men det jo liksom en litt annen greie.
Men jeg vet ikke hva en roman er.
En skjønnelitter, en historie liksom ikke er ekte, da, men sånn finne opp.
Fiction, liksom.
Ja, fiction.
Da vet du det.
Og det men det vanskelig, da. Det dritvanskelig. Men jeg tror det kan være gøy, også.
Jeg tror du får det til, altså.
Ja.
Jeg tror også du kommer til å få det til veldig bra, altså.
Du har ikke tenkt på å liksom skrive manus, da, og bevege deg inn i film?
Uff. Jeg har ikke tenkt på det, nei, men jeg har fått noen henvendelser, faktisk.
Okay.
Jeg har folk som lurer på meg.
Ja, for jeg føler, er ikke det en ganske sånn... Jeg vil ikke si at det er en enkel vei dit, det er det absolutt ikke, men du skriver jo. Ikke sant? Ja. Manus er jo også... Det er også skriving.
Ja.
Det er jo writing, på en måte.
Ja.
Og der er det en roman...
Manusforfatter.
Ja. Der kommer det en roman-greier litt fram igjen, at...
Det er ikke to verdener som er alt for langt unna, tenker jeg.
Nei, ikke deltatt, ikke deltatt. Så jeg har faktisk fått noen sånne henvendelser fra folk som planlegger tv-serier eller filmer. Men jeg vet ikke, jeg har en jobb, og jeg har fulltid som journalist. Så jeg har liksom, Men det er jo luksus, det å få en sånn mulighet. At folk spør, hei, vil du være med å skrive dette? Fordi de aller fleste som skriver må jo kjempe hardt bare for å få ting utgitt, liksom. Eller,
det var en ting også du nevnte for meg. Jeg vil bare få det frem, siden jeg har selv dysleksi. Hvor du nevnte at andre kids med dysleksi har sagt at den boka her er noe de leser enkelt.
Ja.
Og de er interessert i å lese.
Mm. Jeg har fått melding fra flere som er unge folk som sier de pleier ikke å lese bøker.
Mm.
Men de leser denne fordi de digger Karpe, liksom. Mm. Og at de digger boka. Og
det er leser også,
fort. Ja.
Det er en skriveevne, tror jeg. Ikke bare fordi det står Karpe, Karpe her og der, at det er liksom det som gjør det enkelt å lese. Fordi
jeg håper det.
Jeg har selv kjent på at jeg leser en side, og så er jeg sånn, ok, la meg gjøre det en gang til.
Ja,
ja, ja. Det gjør jeg også.
Jeg skjønner ikke, og jeg har konsentrasjonsvanske og sånne her type ting, så bare, men hvis det er noe bra, og hvis for eksempel om Jay sender meg en melding, da, så har jeg ikke noe problem med å lese det. Det er ikke sånn at folk tror tallene, bokstavet, blir ikke tall og flyter utover. Det er ikke sånn dysleksi fungerer, å lese skrivevansker eller whatever.
Det handler litt også om tilstedeværelse, for jeg merker at jeg gjør det selv når jeg skal sitte ned og lese en bok som jeg gleder meg til å lese, så er tankene mine all over the place, og kanskje sove dårlig og spise dårlig, ikke sant? Så man klarer ikke helt å være til stede. Du begynner å tenke på alt mulig annet, så vandrer tankene dine, ikke sant? Så må du lese den siden på nytt igjen. Altså,
ting du aldri hadde tenkt normalt. På vanligvis bare hitter
deg sånn der,
hvis du tenker kanskje jeg skal lage gulrotkake en annen dag, hvorfor tenker jeg på det nå?
Hvor kom gulrotkake?
Men jeg har jo tenkt at det er ikke noe vits å skrive vanskelig bare for å gjøre det vanskelig, liksom. Jeg tenker at det, poenget er jo at folk skal lese det,
at de skal forstå,
og flest mulig skal skjønne det. Så derfor, så jeg har vært litt bevisst på det da. Det skal...
Kan jeg spørre om en annen ting som er litt videre vekk fra bokverden og forfatterverden? Fordi vi er jo en podcast som vi snakker mye om kultur og alt det her, men nærmere bestemt snakker vi mer om hiphopkultur. Så jeg vil bare spørre, liksom, hva er ditt forhold til hiphopkultur og den musikksjangeren?
Jeg er sånn som hørte på hiphop for 100 år siden.
Så gammel er du ikke, slapp av.
Nei, jeg er 43, men jeg husker liksom at broren min satte et headset på meg og sa, hør på dette. Og det var Public Enemy, tror jeg.
Wow.
Det må det ha vært.
Sent på 80-tallet.
Ja. Så liksom alt tidlig Public Enemy hørte jeg mye på. Fear for Black Planet, Shiva hadde jeg. Jeg hadde sånn t-skjorte som var alt for stor, som jeg kjøpte på en butikk som heter Bodymap. Som var i arkaden, hvor du kunne kjøpe sånne band-t-skjorter og sånt.
Yeah.
Så den gikk jeg rundt med hver dag. Den ble sånn utvasket og frynsete. Men og da hørte jeg liksom på sånn Run DMC og Public Enemy, sånn gammel hiphop. Og så falt jeg av. Begynte å høre på helt annen type musikk. Begynte å spille gitar og gå inn i sånn band-verden og rock og sånn. Og så har det liksom kommet litt tilbake med Run the Jewels. Noen som tipset om Under Jules, og da begynte jeg å høre på dem. Og så Kendrick, og så etter hvert. Og Karpe var jo sånne ting jeg ikke hørte på da jeg var ung selv. Det var først etter 22. juli, tror jeg, at jeg liksom oppdaget de. Så jeg kan ikke skryte på at jeg har vært fan liksom fra starten i det hele tatt, men jeg har liksom oppdaget de og gradvis jobbet meg bakover i katalogen dem, så...
Grunnen til at jeg spør også er fordi fordi jeg var nysgjerrig på å bare høre liksom hva forholdet ditt til det var, men også fordi at jeg har tenkt mye på dette selv om når vi snakker om dette med historier og historieformidling. Hvordan du tenker, hva du tenker om for eksempel altså norske artister da, norske hiphopartister eller norske rapartister, sin evne eller mangel på å fortelle disse historiene gjennom prosjektene deres. Har du noen forhold til det? Har du noen tanker om det?
Ja, for nå har jeg ikke full oversikt over norsk rap, men det er jo på en måte interessant at Omar Sharif er vel egentlig liksom første gangen i hvert fall Karpe har gått sånn all in på dette multikulti-sporet da. Ikke bare som en ingrediens i musikken. Altså, før så var det liksom en strofe her, en referanse her. Et eller annet på arabisk der, men det var alltid bare sånne bruddstykker. Mens Omar Sharif er liksom bare
fullt ut,
kjør på liksom, og ikke noe sånn der unnskyldende. Det er liksom dette er det nye opplegget, vær så god,
ta det, take it or leave it.
Ja, det er altså, det har skjedd et eller annet, og jeg prøver å komme på om noen andre har gjort noe som helst lignende i norsk hiphop.
Det er noe.
Men i hvert fall ikke det omfag og formatet som de har gjort da, tror jeg. Jeg vet ikke hvorfor. Fordi det er jo dritspennende historier liksom. Det var unike historier da.
Absolut.
Ikke sant? Du har sykt masse unike historier som vi andre ikke har.
Mm.
Og hvis du driver med musikk og jeg vet ikke, kanskje man har hvis man veldig veldig liksom inspirert av amerikansk hiphop så henter man referansene derfra liksom istedenfor for å hente de her hjemme i stua eller på kjøkkenet.
Jeg tror det veldig mange ting. Jeg tror det flere faktorer som spiller inn og det der en av de.
Ja.
Det ett av de fordi det at du går til amerikansk kultur for å hente det fordi du ikke har rukket å bli kjent med din egen identitet og kultur og arv som du sliter med og du som jeg sa i stad man føler seg utenfor alt det her fordi du får identitetskrise og alt dette så du går til en annen kultur for å finne inspirasjon men det handler om det å finne styrke og stolthet og bære din egen kultur og arv med stolthet og i mitt tilfelle også jeg drev med musikk veldig lenge i yngre alder og det var en ting det var kanskje den tingen jeg slet mest med hva min historie så var den egentlig rett foran trynet mitt hele veien men jeg bare omfavnet aldri. Ikke sant? Og det ikke før jeg ble eldre og ble mer moden at jeg skjønte styrken i det, at det ingen som kan fortelle denne historien, for det ingen som har gått gjennom hva jeg har gått gjennom. Den helt unik til meg og min historie og min familie og min reise. Og når du gjør det da, så det sånn at store artister markerer seg og gjør en endring i musikksjangre da, at de forteller en historie som helt unik til dem.
Ja.
Ikke sant? Og så har det en ringvirkning på andre, men jeg håper at det er det prosjektet deres gjør for musikklandskapet i Norge da. Bare gå all in og fortelle den historien.
Du må ikke kopiere Kanye liksom.
Du må ikke kopiere Kanye og Drake og...
Han har sin historie, for å si sånn.
Og det som feil der også er at de dette har jeg også gjort at de kopierer uttrykksformen hans og hans tilnærming til hvordan å skape musikk men de kopierer ikke hans evne til å fortelle historier og det, jeg tror det der mye av problemet ligger jeg og Kars har snakket veldig mye om dette her i det siste i hvert fall om akkurat dette, om hva som skjer og vi har snakket om det i tidligere episoder og det noe som liksom betyr mye for meg, fordi jeg føler at det kommer til å adde så mye til ikke bare musikkulturen, men bare hele samfunnet vårt. At folk forteller historien sin gjennom musikk, fordi jeg tror bok en ting, film en annen ting, men det ingenting, i hvert fall etter min mening, som kan måle seg med det å fortelle historien sin gjennom musikk. Det ingenting som kan måles med det.
Nei.
Det bare på en det er liksom, det er det soniske, det er historiene, det er det visuelle, det er på scenen, det er fysisk, det er spirituelt, det titter på så mange områder, så derfor så...
Det er ingen filtre liksom, for det går rett inn.
Ja, det skjer noe med kroppen også, når du hører en viss type musikk.
Så jeg håper at flere artister der ute som lager i hvert fall hiphopmusikk, på en måte følger det da og tar stolthet i sin egen historie og arv og reise og forteller det gjennom prosjektene sine i stedet for å bare lage musikk som bare er et kult sound eller som gjelder nå akkurat nå er trendy på TikTok eller for å tilfredsstille algoritmer, hvis du skjønner hva jeg mener.
Fordi det som skjer når ikke de historiene blir fortalt er jo at det er mange noen som ikke vet hvorfor vi er her liksom, altså hvorfor
hvorfor familien vår kom hit?
Ja, de tenker ikke over det i hvert fall. For det ikke noe man snakker så mye om.
Nei.
Ikke sant? Så det jo ikke sånn at somalierne kom hit fordi de digger å kjøre taxi, liksom. Eller at filipinerne kom hit fordi de vil heller passe på andre sine barn enn sine egne barn hjemme.
Ja.
Eller at pakistanerne bare kom hit på ferie og bare ble værende her. Alle har kommet hit av en grunn.
Ja.
Noen har blitt invitert hit for å jobbe.
Mm.
Noen har flyktet fra en krig.
Noen med tvang, ja.
Ja, og... Alt det der er historier som forsvinner hvis ikke vi forteller dem, da.
Absolutt.
Absolutt. Det er veldig bra sagt.
Applaus for den. Applaus. Hvem er favorittrapperen din? Du nevnte Public Enemy. Har du
men nå føler jeg bare som...
Han nevnte Kendrick
også. Men, men det er det at jeg er så dårlig til å følge med, også. Og holde meg oppdatert, og...
Det skjønner jeg. Du er jo stjerne her ute. Skriver store bøker med Norges største artister, og... fulltidspappa i tillegg och journalist och du är på NRK.
Men jag är ju inte musikjournalist bara. Och då får du hade säkert visst lite mer sån åh jag har hört på den syster till
Kanske det är nästa karriärsteg du ska ta, bli musikjournalist.
Bli rapper tror jag du ska säga.
Håll dig undan den. Håll dig undan den. Då tror jag nu glömde jag namnet på sonen din.
Martin.
Martin, då tror jag Martin hade blivit lite flau tror jag.
Men du sa att band du gick in i band.
Jag spelade gitarr i band och men det var sån rockmusik
Så du har varit lite superstjärne.
Inte superstjärne. Men jag tror jag var på fritidsklubben liksom det var inte något
där. Jag tror att det är ett jävligt kul perspektiv som musikjournalist. Det tror jag hade varit kul.
Ja, jag har på något delvis testat det med den boken nu då men jag är upptatt av kultur och musik liksom. Jag är väldigt glad i musik och jag
Vem är dina topp 5 artister? Det tror inte att vara våres eller verdens, men de
du ja, bare artister generelt. Hva det du, når du hjemme en lørdagskveld, kanskje har fri fra barna, jeg vet ikke om du noen gang har fri fra barna, men hvis du skal kose deg liksom en lørdagskveld, hvem du hører på?
Åpner rødvinnet.
Nå har jeg faktisk, i det siste har jeg hørt mye på sånn japansk punk.
Kult.
Og sånn japansk sånn jazz og sånt. Altså det er et eller annet sånne sære ting da.
Mm.
Så jeg søker meg ofte til Vet du hva jeg har hørt på med det siste? En app som heter Radio Garden.
Oi,
har du sett det?
Aldri hørt om.
Det er altså, du laster ned en app, og så er det sånn, du vet Google Earth, du ser som jorda. Det er nesten sånn, bare at det er, det plottes inn masse radiostasjoner over hele verden.
Sjukt.
Okay.
Så du kan så plutselig, så kan du plotte deg inn på en radiostasjon i Japan, og høre direkte sending. Musikk som blir spilt, altså innringing. Wow. Sånn her ser det ut.
Wow.
Trykk på en,
og da kan du liksom...
Shit.
Og du kan gå inn i, ja, i Erbil og høre det siste som blir sagt der.
Wow.
Hva var du sa appen het?
Radio Garden.
Radio Garden. Dritkult.
Og der, ja, du kan gå inn i Bagdad, Teheran, hvor som
helst. Så du finner lokale radiostasjoner i alle land i hele verden?
Ja. Og det... Og det lurer jeg på om er litt sånn der, det er en sånn billig billett hjem til Japan, liksom.
Ja.
Hører på nå, en lokal radiostasjon i Japan, hva slags musikk spiller de der, hva snakker de om?
Ja, men apropos det vi har snakket om nå, Jay, Hiwa nevnte for meg en gang, jeg vet ikke om det her skal klippes ut eller hva, men at han viste for faren deres sånn, se på dette, i stedet for å bare se på nyheter og sånt, så viste han en liksom kurdiske... TV-shows eller filmer og da ble han helt sånn her sugt inn, fordi han bare det tok litt tid eller noe sånt og så var det den, det er meg, han var den, det her er meg
han det her har jeg ikke
selv,
fått med meg
han så seg selv i
på ekte liksom? Altså, det var
nei, men han så seg liksom at de her folk her, det her er meg ja, sånn, way back, ja. Ja, at Hiwa viste han liksom se mer på dette
ja,
på
ja fordi han er veldig opptatt av nyheter
ja.
Ja, så han sa liksom se heller på dette enn å se på nyheter dine og at sånn, hvis du viser hele foreldrene dine var det Soundgarden?
Radio Garden. Jeg har tipset dem om det.
Så, ja, men det er sånn foreldre til barna her ute som kan, det her er jo det her jeg pleide å høre på.
Den appen skal jeg definitivt sjekke ut, for det hadde vært en kul sånn der, julegave å vise til mamma og pappa. Fordi
ja, de, jo, sånn her,
hvor, de har jo ikke streaming services med liksom, musikken deres tilgjengelig overalt. Det er, sånn, det er ikke...
Det er mange som kan ha bruk for det der, tror jeg. Og generelt om det er i Brasil eller veien, men du kommer rett inn i stasjonen. Det er, og det er live nå.
Det er live.
Ja, skjønner du.
Det er liksom som du husker sånn, alle som skaffet seg parabol for å få nyheter fra hjemlandet. Det er, du kan liksom bare gå inn i en app
og til alt det vi har snakket om, så er det veldig sånn for folk å ikke... føler at du har noe tilhørighet og det er WhatsApp og at det er liksom, alt er så distansert, men der hopper du jo rett inn i verden og hva som skjer nå og hvilke varmegrader det er og hva enn.
Ja, det er sjukt.
Ja, absolutt. Det var et kult tips jeg skal sjekke ut. Apropos ny musikk, så må jeg bare gi
Nas
en stor shoutout. Det er ikke som om han ser på podden min, men jeg gjør det in spirit til min favorittartist på hele jordkloden og verdens beste rapper av i noensinne i historien av rap har gitt ut nytt album. Den heter King's Disease 3. Den kom ut i dag i det vi spiller inn. Den kom ut denne uka. Jeg er veldig happy. Jeg har ikke fått satt meg skikkelig inn i den da. Men jag koser mig om dagen när han ger ut musik så hyppig som han gör, så jag vill bara, jag må få nämnt det.
Eller så är det gäst nummer 100 eller?
Hä? Nej. Nas? Det ska jag, vet du vad, det ska jag sända ut i universet och be till alla gudar om att vi får till.
Han landar där på med helikopter utanför
fyr. Vet du vad, jag ska inte lyva en gång. Du hade blivit överraskad hur ofta jag dagdrömmer om att jag sitter och har samtal med han.
Tror man
jag sitter och liksom dagdrömmer om vad slags samtal hade haft med han. Vad hade jag spurt han? Vad hade vi snackat om? Hade han likt mig?
Hade han likt meg?
Ja, skjønner du, hadde han syntes jeg var irriterende. Han er liksom barndomshelten, ja. Skjønner du? Så jeg vet ikke.
Hvis du fikk stille et spørsmål, hva hadde det vært?
Et spørsmål. Uff.
Journalisten her, ass. Journalisten spør meg vanskelig spørsmål, ass. Jeg klarer ikke å svare på det nå, men det er noe jeg kommer til å tygge mye på fremover, det du spurte meg om nå. Skal jeg tenke på det til neste gang vi møtes? Fordi jeg har ikke svaret, for å være helt ærlig. Det var et sykt vanskelig spørsmål.
Og han har 17 tracks, og ikke en feature.
Null features på albumet.
Shit.
Han er helt
ganske sjukt. Det er ikke ofte rappere ikke har features, så det er gøy.
Jeg snakket litt med Kars om det der før dere kom. Sånn, det irriterer meg at ikke flere artister som er legends gjør liksom, han her har droppet album på album på album. Mm.
Fire album på 2 år.
Ja. Og han kunne lagt opp før de 4 albumene og vært good. Men han er glad. Det viser bare meg at du elsker musikk. Mm. Du elsker rap, hiphop. Du lager det her for deg selv. Men så blir jeg så provosert av folk som skal lage, putte tid på headset og drinker og flasker og klær. Og det er sånn, du bare ville bli kjent og sånn, ja. Og så leve liksom godt.
Men det jeg synes er kult, det jeg synes er jævlig fett med alt det han gjør, og det på en måte representerer for meg, er at det har blitt kult å age i hiphop.
Mm.
At det har blitt kult, fordi man har alltid sett på det som en young man's game og ditt og datt, og jeg er ikke enig i at det bare er det lenger. Det er fortsatt det som driver det, men at det har blitt så en kul ting å bli eldre, og fortsette å fortelle historien din etter hvert som du ager og blir eldre.
Mm.
På samme måte som vi snakket om hvor viktig det er å fortelle historier. Så på alle aspekter, i alle områder, når det kommer til liksom kunst, kultur og musikk, så er det her med viktigheten av å fortelle historien sin.
Ja.
At det er det som alltid vil holde deg på topp, da.
Ja, ja.
Men kan du svare meg på det? Hvorfor du tror Jay-Z, 50 Cent, alle de her begynner med radioprogrammer og andre ting, enn å liksom keep on with the music?
Det er veldig åpenbart at det handler jo liksom om kulturell relevans, og at den kulturen alltid fornyes og fornyes og erstattes av yngre generasjon, men det handler også om at det har blitt til en business. Det handler om det økonomiske, det handler om financial gain, så de jager heller det enn musikken, og så bruker de heller bare musikken som et utgangspunkt for å tråkke ut inn til andre arenaer som genererer penger, da.
Mm.
Så för det har blivit så, det är så baserat på det ekonomiska nu.
Och så när jag vill ha ett love song album av 50 Cent, tror jag. Jag vill
faktiskt. För det är han god på faktiskt.
Ja, jag blir sån, jag vill ha ting faktisk. Som lika. Du har bara gett mig G-shit hela.
Bara kärlekslåtar
kan du ge mig dritfett. Vis mig att du fortsatt är. För vi Jay-Z kommer med album idag. Det blir platinum, det är inte så att du är för gammal.
Men vi har hört han snacka om de samma tingen, entreprenörskap, han är miljardär och Beyoncé och ikvant.
Det var good. Det är good, så jag tänker att driva med musik med där men nej, kan du bara visa att du är artist och inte.
Ja, men jag tror vi har snackat om det för sändningen här att med Karpe då, att det är de har jo liksom bare brukt alle ressursene på musikken og kunsten.
Mm.
Og de kunne jo også brukt det på helt andre ting, liksom. Altså, de kunne kjøpt seg en fet bil, eller en fet... Etter hva som helst. Jeg kom på det fordi Karl spurte hvorfor... At grunnen til at de liksom gjør det så bra, er at de bare er helt obsesst av musikken. Det er jo det
som skape.
Er... Ja, det er det som er kjernen i alt de gjør.
Ja.
Der ressursene går, der all tankekraften går og energien går. Så, men hvis du plutselig har et klesmerke du også skal forvalte liksom, og promotere, hvis du skal ha en whiskymerke som du også skal, hvis du skal ha masse sånne andre ting, så må du jo bli distrahert, da, vet ikke?
Ja.
Vanner ut
absolutt
kunsten, liksom.
Ja. kunsten er den som på en måte tar den største hitten da.
Ja.
Jeg lurer på hvor mange
det går størst, mest utover.
Shira kan sikkert fakturere litt for Blue Label nå.
Blue Label, ja. Blue Label burde sponset han.
Norske, du ser bare salget i Norge har gått opp på Blue Label.
Og Salmalaks. Ja, den har nok vært høy hele tiden. Jeg tror ikke det hadde med han å gjøre. Jeg tror vi kan wrap opp der, ass. Vi har holdt på en stund.
Ja.
Tror vi har hatt en veldig fin samtale.
Takk for invitasjonen. Og...
Har du noen siste ord eller tanker du vil si før vi gir oss?
Kjøp boka.
Kjøp boka til Johan, en liten plagg her. Kjør, plagg i vei.
Ja, men kjøp boka og støtt sånne prosjekter som dette her. Det er jo helt dritbra, unikt og kult. Og, ja, som sagt, veldig stor ære å få være her.
Veldig hyggelig å få ha deg på besøk.
Ja, og du er like koselig og hyggelig off-camera som dere ser han i
sofaen. Og du er like viktig. Du er like viktig. Jeg tror også at det er kanskje det siste jeg vil si, at det er så viktig å... Alle kan ikke bli rappere. Alle kan ikke stå på en scene. Det er så mange andre kule ting man kan gjøre for å bidra til kultur, til samfunnet, til familien sin og til sitt eget liv.
Mm.
Og jeg tror du er et godt eksempel på liksom, at det finnes andre kule måter å gjøre ting på.
Jeg så du skrev noen greier i den boka der. Kan Jay lese det opp live, eller er det private?
Nei, det var bare en liten hilsen.
Var det en liten hilsen?
Ja, ja.
Han er ydmyk, vet du, så han har gitt oss en bok.
Mener du at jeg skal lese opp hilsen? Var det det du
hilsen,
jeg
skal bare... Jeg skal hjelpe deg.
Hvor er den?
Oi. Hey. Det er ikke mulig å lese en håndskrift. Da.
Kjære... Jeg klarer det, bare følg med nå. Ikke utfordre meg sånn. Kjære gutta, takk for at jeg fikk komme på ekte. Stor ære, Johan. Hei! Applaus. Jeg klarte å lese det. Jeg klarte å lese løkkeskriften din. Da sier vi takk for oss. Dette var episode 99 av På ekte podcast. Subscribe til oss på YouTube. Dropp en like på videoen, er dere snille?
Gjør det, faen. Det er mange som ser på oss.
Det kan hende, det var bra jeg kom på faktisk, det kan hende at vi ikke har noen episode til dere neste uke, fordi vi holder på å gjøre noe som er veldig kult, med tanke på at vi holder på nå jubileumsepisode med episode 100, så please vær tålmodig med oss. Om dere ikke hører fra oss neste uke. Vi er rett rundt hjørnet.
Vi er det smarte, så trykk subscribe, så får dere varsel.
Trykk subscribe, der ja, gosh, der ja, nå var du god, TikTokeren, gosh. Han var rutinert der, ja. Veldig bra, veldig bra. Subscribe, så får dere varsel fra oss om neste episode som kommer. I mellomtida, følg Johan, hva heter du på Insta?
Instagratnam,
følg han, sjekk ut boka hans. Ja.
Shout out til Kars som er bak her også.
Big shout out til Kars som er på coveret. Han har blitt stjerne. Det var alt fra oss. Takk til alle som lytter og støtter oss. We out. Takk for at du kom, Johan.
Takk. Hvor er salig makten?